Tamam amcalar, da Azatlik Radyosu Praga'dan işliyorsunuz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 27-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Vengriya poytaxti Budapeshtda Nabuka loyihasiga bag'ishlangan sammit ish boshladi. Bugun Isroilning G'azo bilan chegarasida ro'y bergan to'qnashuvda bir yahudiy askar va bir falastinlik nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Vashington Eron bilan muzokaralar boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi.
AQShning Eron bilan muzokaralariga o'tishdan avval bugungi dasturimizda o'rin olgan eng asosiy mavzular bilan tanishib oling. Dushanba kuni marg'ilonlik ayollar gaz va elektrning yo'qligidan norozilik bildirib ko'chaga chiqdilar.
Rosa qiyinchilik bo'lyapti. Ovqat pishirish iloji yo'q. Pol bet yuvish iloji yo'q. Mashina bo'lib o'tiribmiz, sham yoqib, kun ko'rib.
O'zbekiston hukumatining buyurtmasini bajaradigan ijtimoiy fikr markazi mamlakatdagi real voqelikdan yiroq bo'lgan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Ketay desam pul, qolay desam ish yo'q. Rossiyadagi o'zbek mardikorlari arosatda qoldi.
Poyiz avtobusga pulim bo'lsa edi, men shu yerda yurgich edimmi? Uyda yotqich edim xotinning issiq qo'ynida. Nima zarliydi menga bu qishda bu yerda jatish?
O'zbekiston markaziy axborot vositalarida ayollarni hijob kiyishdan qaytarishga da'vat etilgan chiqishlar soni ko'paymoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimiz davomida Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Vengriya poytaxti Budapeshtda Nabuka loyihasiga bag'ishlangan sammit ish boshladi. Unda uchrashayotgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rasmiylari va ikki yirik bank vakillari yangi gaz quvurlarini Yevropaga olib kelish masalasini muhokama qilmoqdalar. Rossiya Ukraina o'rtasidagi navbatdagi gaz mojarosidan so'ng Yevropani Rossiya gaziga qaramlikdan qutqarish kutilayotgan Nabuka loyihasi Yevropa ittifoqi uchun dolzarb masalalardan biriga aylandi. Sammitning ochilishida chiqish qilgan Vengriya bosh vaziri Ferenc Gyurcsan Yevropa ittifoqi oldida turgan birlamchi vazifalardan biri energiya manbalari uchun yangi muqobil yo'llar topish ekanini ta'kidladi. Nabuka loyihasi Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlari gazini Rossiyadan chetlab o'tib, Gruziya va Turkiya orqali Yevropaga olib kelishni nazarda tutadi. Bugun Isroilning G'azo bilan chegarasida ro'y bergan to'qnashuvda bir yahudiy askar va bir falastinlik nobud bo'ldi. Isroil harbiylariga ko'ra, askarlar qo'riqchilik qilayotgan mashina yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelgan. Ro'y bergan portlashda bir askar nobud bo'lgan, 3 nafari tan jarohat olgan. Falastin rasmiylarining bildirishicha, ushbu hodisadan so'ng isroillik harbiylar G'azo hududiga qarata o't ochgan, oqibatda bir falastinlik halok bo'lgan. Isroil harbiylariga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ayni paytda Yevropa ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Xavier Solana Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan uchrashdi. G'azodagi vaziyat ushbu uchrashuvning diqqat markazida bo'ldi. Misr rasmiylarining bildirishicha, rahbarlar Isroil va Hamas o'rtasidagi o'zaro o't ochishni to'xtatish bitimining davomiyligini ta'minlash, G'azo chegaralarini ochib, yordamga muhtoj falastinliklarga gumanitar yordam yetkazib berish hamda Hamas va Fatah fraksiyalarini murosaga keltirish masalalarini muhokama qilganlar. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obamaning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Yaqin Sharq bo'ylab bu safarini boshlamoqda. AQSh rasmiysi Misr, Isroil, Falastinning g'arbiy sohili, Iordaniya va Saudiya Arabistoniga borishni rejalashtirgan. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Vashington Eron bilan muzokaralar boshlash niyatida ekani hamda o'z ma'muriyati bu uchrashuvga oid loyihani ishlab chiqajagini bildirdi. AQSh prezidentining mazkur bayonoti dushanba kuni Dubaydagi Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusi chog'ida yangradi. Bundan biroz avval AQShning BMTdagi yangi elchisi Susan Rice rasmiy Vashington Tehron bilan bevosita so'zlashuvlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qilgan edi. Biroq AQSh elchisi Eron hukumati BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan belgilangan majburiyatlarga sodiq qolishi lozimligi, yadroviy dasturni to'xtatish chaqiriqlarini rad etishi esa Eronga bo'layotgan bosimni yanada kuchayishiga sabab bo'lishini alohida ta'kidladi. AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Dmitriy Medvedev yaqin vaqt ichida uchrashish niyatida. Bu haqda prezidentlar dushanba kungi o'zaro telefon muloqoti chog'ida kelishib oldilar. Bugun Moskvada matbuot anjumani o'tkazgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov mazkur so'zlashuv tafsilotlari borasida mana bunday dedi.
С обеих сторон была подтверждена, в том числе президентами Медведевым и Обамой,
ikkala tomon ham jumladan prezidentlar Obama va Medvedev Rossiya AQSh munosabatlarini qaytadan boshlashga qiziqish bildirganlar. Bundan tashqari prezidentlar ikki davlat o'rtasida mavjud qarama-qarshiliklarni bartaraf etish muhimligiga alohida urg'u berdilar dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Washington Moskva munosabatlari prezident Bush ma'muriyati olib borgan siyosatning Kreml tomonidan tanqid qilingani hamda o'tgan yozda bo'lib o'tgan Rossiya-Gruziya urushi tufayli bir oz sovib qolgan edi. Afg'onistonda zo'ravonliklar hanuz davom etmoqda. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Afg'oniston sharqida Taliban jangarilari tomonidan uyushtirilgan hujumda politsiyaning ikki xodimi va tinch aholi vakillaridan uch kishi nobud bo'lgan. Mamlakat janubida esa NATO qo'shinlarining amaliyoti chog'ida kamida 5 jangari mahv qilingan. Shuningdek, NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi bugun janubda ro'y bergan to'qnashuvlarda ikki xorijlik askar nobud bo'lgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 27 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Germaniya hukumati mamlakat iqtisodini tanazzuldan qutqarishga oid navbatdagi rejani ma'qulladi. Yangi rejada Germaniya infratuzilmalariga yangi sarmoyalarni jalb qilish, soliqlarni kamaytirish va sog'liqni saqlash tizimiga qo'shimcha mablag' ajratish maqsad qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya hukumati bu harakatlar uchun 50 milliard yevro ajratishni rejalashtirmoqda. Endilikda hukumatning yangi rejasi parlament tomonidan ma'qullanishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi va Ukraina kelajakda gaz bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqishini oldini olish maqsadida energiya sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib oldilar. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso so'zlariga ko'ra, Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'zlarining energetik bozorini, jumladan gaz tizimi va elektr quvvati tarmoqlarini o'zaro birlashtirish borasida ish olib borishini ma'lum qildi. Bugun Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bilan muzokaralar olib borgan Solana Yevropa Ittifoqi Ukrainaning gaz tranziti oqimini takomillashtirish ishlariga sarmoya kiritishi mumkinligini ham bildirdi. Solanaga ko'ra, ushbu masala 23 mart kuni Bryusselda rejalashtirilgan yuqori darajali uchrashuvda muhokama qilinadi. Hamda endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonda elektr energiyaga cheklov joriy qilindi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Barq tojik shirkati rasmiysi Nozirjon Yodgoriyga ko'ra, bugundan e'tiboran Dushanbe shahar aholisiga bir kecha kunduzda 15 soat elektr beriladi.
Jumhuriy O'zbekiston intiqoli tranziti barqro muhadafhoy siyosiy tavassuti qalamravi xud ijozat nadoda istoda ast.
Rejaga muvofiq Dushanbe shahrida 15 fevraldan elektrga cheklov belgilanishi kerak edi. Ammo O'zbekiston tomoni Turkmaniston elektr tranzitini ayrim siyosiy sabablarga ko'ra to'xtatib qo'ygani tufayli biz shunday qilishga majburmiz deb aytdi Nozirjon Yodgoriy 27 yanvar kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Yodgoriyning ta'kidlashicha, respublikaning chekka tumanlariga oldinroq belgilangan 2 soatlik cheklov yanada qisqartiriladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizda o'rin olgan mavzular bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Bugungi dasturimizda dushanba kuni Marg'ilonlik ayollar gaz va elektrning yo'qligidan norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. O'zbekiston hukumatining buyurtmasini bajaradigan ijtimoiy fikr markazi mamlakatdagi real voqelikdan yiroq bo'lgan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Ketay desa pul, qolay desa ish yo'q. Rossiyadagi o'zbek mardikorlari arosatda qoldi. O'zbekiston markaziy axborot vositalarida ayollarni hijob kiyishdan qaytarishga da'vat etilgan chiqishlar soni ko'paymoqda. Nega? Bu savol javobini dasturimiz davomida izlaymiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Yanvar kuni Marg'ilonlik ayollar gaz va elektr muammosi bo'yicha norozilik bildirib yana ko'chaga chiqishdi. Bir hafta avval ham Marg'ilonlik ayollar gaz bosimi pastligi bois norozilik aksiyasi uyushtirib, shaharning markaziy ko'chalaridan birini to'sib qo'ygan edilar. norozilik aksiyalaridan keyin ham shaharda gaz ta'minoti yaxshilangani kuzatilmagan. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
26 yanvar kuni kechqurun Marg'ilonning ipakchilik kombinati shaharchasida 100 ga yaqin ayollar gaz ta'minotidagi muttasil uzilishlarga norozilik bildirib markaziy ko'chalardan biriga to'planishgan. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Mutabar Tojiboyeva ma'lum qildi.
Mana shu kombinat tikanetkasida ayollar yana shu gaz yo'qligi uchun, keyin elektr energiyasini tinimsiz o'tishi uchun norozilik bildirib, Burxoniddin Marg'iloniy hamda Zuhro ko'chalaridan vakillar, shu ayollar chiqib, o'z noroziliklarini bildirishgan. Mana ko'p qavatli beton uylarda yashayotgan qariyalar, nogironlar, kasal odamlar, yosh bolalarga haddan tashqari qiyin bo'lyapti. Shuning uchun ham kecha meni eshitishim bo'yicha aynan ko'p qavatli uylarda, beton uylarda yashovchi xalq vakillari chiqib o'z noroziliklarini bildirishgan. U ayollarni shu militsiya organlari xodimlari tomonidan haydab tarqatilgan. Ipak kombinati shaharchasida bir 50 dan ortiq odam yig'ilib turgan ekan. Tarqat ketgandan keyingi holatda ham bir 50 tacha odam turgan edi.
20 yanvar kuni ham norozilik ishtirokchilari militsiya xodimlari ko'magida tarqatib yuborilgandi. Ma'lum bo'lishicha, bu safar ham Marg'ilonlik ayollarning arzini eshitadigan odam topilmagan. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti tashkiloti xodimi Ozodlik bilan suhbatda shaharda norozilik chiqishlari tez-tez bo'lib turishini tan oldi.
Shu ipak kombinat shaharchasida bir ayollar gaz masalasida ko'chaga chiqibdi deyishdi-da.
Endi chiqishyapti ko'p joyda. Dam gaz yo'q bo'lyapti, gaz yo'da pastroq bo'lib turadi. Darmani bo'lishi juda qiyin. Gazimiz bosimi pastroqda.
Qayerlarda? Shahar hamma joyda pastmi?
Endi shaharda ayrim ko'chalarida bordi.
Endi masalan, mana shunaqa aholi chiqish qilgan paytlarida biror bir ijobiy o'zgarish bo'ladimi?
Qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti-ku. Endi iloji bo'lsa, agar aldan gazni bosimi ko'tarilsa, gaz beriladi.
Bu qayerga bog'liq gazni bosimi kam bo'lishi?
Giresimizga bog'liqdi. Marg'ilon gires. Bizga belgilab qo'ygan fond bor.
Demak, o'sha fond yetmayapti.
O'shunaqada, endi yetishmovchilik.
Marg'ilonda olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir hafta mobaynida shaharda 2 ta norozilik aksiyasi o'tkazilganiga qaramasdan, gaz ta'minotida ijobiy o'zgarish kuzatilmagan. Aholi har doimgidek ko'mir, o'tin va tabiqga quni qolganligidan noliydi. Ayrimlar esa qo'l bilan nasoslar orqali gaz bosimini ko'paytirish yo'llarini topishgan.
Nasos bilan tortaveradi. Bor joydan chiqaradi.
Bu hamma uyda bormi nasos? Qancha turadi u nasos?
Bir 7000-8000.
Bu mumkin ekanmi o'zi nasos?
Ayni, nima qilish kerak? Qishdan chiqish kerak-ku.
Yo'q, ruxsat berishdimi gazetalarga?
Pulim to'lagani bo'ldi.
Rosa qiyinchilik bo'lyapti. Ovqat pishirishni iloji yo'q. Pol bet yuvishni iloji yo'q. Mashina bo'lib o'tiribmiz, sham yoqib, kun ko'rib.
Gaz basi yo'q. Qish boshlangan ham yo'qda. Hozir cho'yan pechkada o'tiribmiz. Ko'mir yoqib, o'tin yoqib.
O'tgan yili ham tabiiy gaz muammosi bo'yicha 200 ga yaqin marg'ilonlik ayol shahar hokimiyati binosi oldida norozilik chiqishi qilgandi. Bu yil esa bir hafta mobaynida 2 ta aksiya o'tkazildi. Joriy yilda ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyalari Marg'ilondan tashqari Jizzax va Qarshida ham o'tkazilgan. Ayni kunlarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida gaz ta'minotida muammolar mavjudligi kuzatiladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Dushanba kuni, demak, marg'ilonlik ayollar gaz va elektr yo'qligidan norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Demak, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar butun mamlakat bo'ylab kuzatilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bunday vaziyatda, demak, odamlarning O'zbekistondagi ta'minotdan, iqtisodiy vaziyatdan qanchalik xursand deyish mumkin? Mana shu mavzuga birozdan so'ng qaytamiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Fikr mulohazalaringiz uchun bizning telefonimiz muntazir. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumatining buyurtmalarini bajaradigan ijtimoiy fikr markazi mamlakatdagi real voqelikdan yiroq bo'lgan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. So'rov natijalariga asoslangan aytilayotgan 2008-yil hisobotiga ko'ra, O'zbekiston aholisining 90% mamlakatning tashqi siyosiy yo'nalishini qo'llab-quvvatlaydi va yana 85% aholi mamlakatdagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy vaziyatdan o'zini baxtiyor his etar ekan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi o'tkazgan so'rovga zid ravishda ijtimoiy fikr markazi aholining 89.5% mamlakatda qolib yashash istagini bildirganini ma'lum qiladi. Biroq, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan mustaqil so'rovga ko'ra, O'zbekistonning har 3-chi fuqarosi boshqa mamlakatga ketib yashashni xohlaydi. Ijtimoiy fikr markazi fuqarolarga deylik, O'zbekiston tashqi siyosiy yo'nalish borasida savol bilan murojaat etganda ehtimol biz olgan javoblarni ham o'z hisobotiga kiritgan bo'lardi.
Komiljon aka, O'zbekistonni bugungi kundagi tashqi siyosatini qanday baholaysiz?
O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon uni bir konkret tashqi siyosatini men aniq ko'rganim yo'qda. Ob-havoga qaraganda shu har zamon bu yoqqa o'g'irladi, bu yoqqa o'g'irladi. Albatta, menimcha yaxshi emas. Shuning uchun bilmaysiz, hozir mana qanaqa siyosat ekanligini ham tushunmay qoldi bizlar aslida.
O'zbekistonni tashqi siyosati endi nima desam, davlatlar bilan tinch, totuv, birgalikda hamkorlikda ish ko'rishi yaxshi, lekin O'zbekistonni hozir oldinga qaraganda mavqei oshib boryapti. Mustaqil bo'lgandan beri ko'p narsalarga erishdi O'zbekiston. Birinchi navbatda o'zi tinchlik kerak-ku. Tinchlik bo'lsa hamma narsaga erishsa bo'ladi. Shuning uchun endi O'zbekistonning siyosati birinchi tinchlik uchun olib borayotgan siyosati juda to'g'ri deb o'ylayman.
O'zbekiston davlatimizning tashqi siyosatini hozircha yaxshi baholay olmayman, chunki O'zbekistonning tashqi aloqalari bir mutadil emas.
Salomatiki, O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyati deganda biror bir tushunchaga egamisiz?
Lekin unaqalarda juda bilimim yaxshi emas. Yo'q, hech narsa deya olmayman, mehribon. Yo'q, gapni ochig'i javobim yo'q.
O'zbekiston hukumatini, o'zbek rejimini, orbitasiya tashqi siyosatini men ijobiy baholamagan bo'lardim. Chunki ijobiy baholash uchun bizga yetarlicha dalil, isbot va qilinayotgan ijobiy ishlarning amaliy natijalari kerak. Lekin O'zbekiston hukumati olib borayotgan tashqi siyosatni ko'radigan bo'lsak, bu o'zgaruvchi siyosat biron bir ijobiy o'zgarishlarni yasay olgani yo'q. Ijobiy o'zgarishlarni yasab, xalq manfaati uchun kerakli bo'lgan qo'shni davlatlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnata olgani yo'q. Aynan shuning uchun ham O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosatini men ijobiy baholamagan bo'lardim.
To'rabek, mana yaqinda ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rovnomalarni natijalari e'lon qilindi va aynan shu natijalarga ko'ra O'zbekistondagi 90% aholi O'zbekistonning bugungi kundagi tashqi siyosatini ijobiy baholashgan.
To'g'ri, bunday natija e'lon qilish tabiiy edi. Ijtimoiy fikrning bildirgan xulosasi allaqachon hukumat rahbari, ya'ni qudratdagi diktatura rahbari Islom Karimovni soli ustida tayyorlanib qo'yilgan bo'lgan. Ijtimoiy fikr diktator Karimovning aytganlarini xalqqa yetkazishga urinyapti xolos. Bu xalqning o'zining fikri emas. Bugun kunda O'zbekiston ichkarisida yashayotgan aholining aytish mumkinki, deyarli 100% O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosatdan norozi.
Ozodlik radiosining respondentlari hukumat tomonidan jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilayotgan so'rovga teskari deb tuyulishi mumkin. Mayli. Ijtimoiy fikr markazini hukumat propaganda vositasi deb atagan mustaqil jurnalist Sergey Yishkov fikricha, markaz odamlar uchun emas, faqatgina hukumatdan olayotgan pulini oqlash uchun ishlamoqda.
Думать, что эта пропаганда будет работать на рядового гражданина или на зарубежного читателя, по меньшей мере, глупо. Люди плюются от таких.
Бу пропаганда оддий фуқароларга ёки хориж ўқувчисига таъсир этади деб ўйлаш камида тентакликдир. Одамлар бунақанки ижтимоий сўроварларга туфуриб қўйган, деди журналист. Бундай анчан кескин танқидларга жавобан жавоб олиш учун ижтимоий фикр марказининг раҳбари Марат Ҳожи Муҳаммедов билан ҳам боғландик.
Вот эти пустые заявления, я считаю, да? Они ни о чем не говорят. Я тоже могу сказать там.
Bunday asossiz ayblovlar hech narsadan dalolat bermaydi. Men ham u yoki bu so'roqga ishonmayman deyishi mumkin. Biz respondentlarimizning ism-sharifi va uy manzilini qayd etamiz. Shuning uchun bizning so'rovimizni tekshirib ko'rish mumkin. Kimdir shubha qilayotgan bo'lsa, marhamat, tekshirib ko'raversin, deydi ijtimoiy fikr markazi rahbari. Dunyo bo'ylab so'rovlarni o'tkazib kelayotgan AQShning yetakchi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'z so'rovlarida ayrim postsovet davlatlarini qamrab olsa ham O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikistonni e'tiborsiz qoldirib keladi. Hukumat nazoratidagi ijtimoiy fikr markazining berayotgan ma'lumotlarini Gallup tekshirib ko'rishi mumkinmi?
Why not? I mean, if you were to say finance a survey, you know, I mean, we could.
Nimaga yo'q? Agar bizga pul to'lashsalar, buni qilishimiz mumkin. Faqat biz ularning savollarini ular so'ragan odamlarga emas, boshqalarga bergan bo'lardik, deydi Gallupning Bryusseldagi vakili Aurelien Renard. Hozircha bu ishga Gallup markazini yollaydigan odamlarni topish qiyin bo'lsa kerak, lekin o'tgan yil oxirida Shvetsariya elchixonasi va Toshkentdagi BMT taraqqiyot dasturi hamkorligida amalga oshirilgan so'rov ijtimoiy fikr markazining yuziga tarsak bergan bo'lsa ajab emas. Boshqa tomondan O'zbekistondagi axborot bo'shlig'i sharoitida oddiy fuqarolarga mamlakatning tashqi siyosiy yo'nalishi haqida murakkab savol so'rab haqqoniy javob olish mumkinmi? Bunga ijtimoiy fikr markazining rahbari Marat Hojimuhammedovning o'zi ham shubha bildiradi.
Я думаю, что это правомерный вопрос и достаточно корректно.
Menimcha bu savolingiz haqqoniy va to'g'ri qo'yilgan. Odamlardan ularning fikrini va berayotgan bahosini so'raymiz. Biz ularning bilim darajasi bilan qiziqmaymiz-ku, dedi markaz rahbari. Va nihoyat Hoji Muhammedovdan sizlar o'zi kimning buyurtmasini bajarasizlar degan savolimga quyidagi javobni oldim.
Я понимаю, что вы хотите сказать, что мы государственная организация, это не так. По заказу мы работаем.
Tushunaman, siz bizni davlat tashkiloti demoqchisiz shekilli, lekin bunday emas. Biz shartnoma va buyurtma asosida ishlaymiz. Xalqaro tashkilotlar va vazirliklardan buyurtmalar olamiz. Lekin tadqiqotlarimizni buyurtmada bo'lmaydi. Muhimi, ishimizni kim bo'lsa ham tekshirib ko'rish mumkin, dedi markaz rahbari. Ijtimoiy fikrning hukumat himoyasi ostida ekanini inkor etmagan tarzda. Shunday qilib, demak, O'zbekiston hukumatining buyurtmalarini bajaradigan ijtimoiy fikr markazi mamlakatdagi real voqelikdan yiroq bo'lgan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotni siz ham topib, albatta o'qishingiz mumkin. Dasturimizni davom ettiramiz. Ehtimol yana yuqoridagi mavzuga bir qandaydir mantiqiy davom bo'lsa kerak. Rossiya hududida ishlayotgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari ish yo'qligidan uylariga qaytishmoqda. Birgina Irkutsk viloyatini keyingi 3 hafta ichida 1.5 ming mardikor tark qilgan. Ketayotganlarning 57%ni Markaziy Osiyoliklar tashkil qiladi. Bu ma'lumotni tarqatgan Rossiya migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, qurilishlarda ish to'xtagani bois mardikorlar uylariga qaytgan. Ayni paytda 3 oydan beri oyligini ola olmasdan, ketish chiptasiga pul topa olmasdan arosatda qolgan yurtdoshlarimiz son mingta. Moskvaning Mitisha tumanida ketay desam pul, qolay desam ish yo'q deb o'tirgan o'zbeklar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashgan.
Mitishi tumani markaziga ishsiz qolgan va uylariga keta olmayotgan 100dan ortiq xatlonlik o'zbeklar yig'ildi. Dard kelsa qo'sha-qo'sha deganlardek, ishsiz qolgan o'zbeklar boshi ustida amon kaltagi sinmoqda. Ishlab oylik olayotgan paytimizda amonchilarga hafta sayin pul berib turar edik. Hozir esa pulimiz yo'q. Shuning uchun ular kelib bizni kaltaklashmoqda, deydi Qo'rg'on tepalik Hakimjon aka.
Qanga bulab turib shu yotatgan yerda shu urib yotibdilar. Nima qilaylik biz endi? Pul deyapti, biz pulni qayerdan topaylik? Ish bo'lmasa, biz qayerdan kredit qilganimiz, bizning hisobimizda bir tiyin pul bo'lmasa, biz qayerdan topib beramiz o'g'a pulni? Svet yo'q. Bir qarang'i yerda yotibmiz. Keladi, har 2-3 kunda keladi, pul kredit qilib biz ishga chiqmasa, qayerdan pul beramiz biz ularga? Pulim bo'lsa men boraman shu xotinning qo'yinda yotaman. Yo'q pul kisada.
Hakimjon akaning aytishiga ko'ra, Rossiyada ish yo'qligi bois qiyin ahvolda qolishgan. Qishning qorli, qirovli kunlarida ishsiz, pulsiz o'tirishibdi. Yurtimizda ish yo'qligi uchun keluvdik bu yerlarga, deydi suhbatdosh.
Poyezd avtobusga pulim bo'lsa edi, men shu yerda yurguch edimmi? Davona uyga ketib turib, tabistonda borib turib, uyda yotguch edim xotinning issiq qo'ynida. Nima zarur edi menga bu qishda bu yerda yotish? Bu qishda menga zarurmi borib turib qishda ularga o'tin jarib bersam, bu ishini qilsam, ursalar menga zarurmi bu ish?
Bola chaqa boqaman deb xatlondan Moskvani qora tortib kelgan Ruslan ismli yigit rossiyalik militsionerlar kaltagidan a'zoi badani momataloq bo'lganligini aytadi.
Shundan keyin ham telefon, kiyim, pulpon aparib ko'r shuncha yirtib tayla kiyim ismli. Kisalang tan qavlib
Mitishi tumanida muhtojlik va haqoratlardan to'ygan o'zbeklar o'z dardlarini gapirishni istashar edi. Muhtorjon ismli mardikor hasratidan chang chiqadi.
Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Aka, so'ramang, holimiz bad, nima qilay, dardimizni xudo biladi, hech kim bilmaydi. Kecha kelishib Saat 2-12 ga urib yasab avtobusga tiqib kutar. Pili bor beradi, berganini olib kutar, bermaganini bor ishlatib nima qilaylik? Biz ham men o'zim 38 ga kirdim, xudoga shukr. 4 ta bolam bor. ona otam bor, xudoga shukr. Hech kim yo'q, ilojim yo'q. Mana shu 1 yil bo'ldi kelgan, 1 yildan beri ishdim, ishlamay qochib yuribman oshnar.
Hozir ish yo'qmi?
Ish yo'q, mana shu aytaman, mana shu 2 oy bo'ldi, hozir ish yo'q. Necha joyga ishladik, pulni bermay ahmoq qilib, allab 4 oy 5 1 yil bo'ldi, 1 yildan beri osh pul jo'natganman, mana shu yuribman. Ishonasizmi, mana shu ustol oiladan hamma 10 ming, 8 ming qarzdor ovqat qarziga yeydi, ish yo'q.
Qaytib ketib uyda kun kelish qiyinmi?
Aka, yo'l puli bo'lmasa qaydan qaytib ketay? Yo'l puli yo'q, ish yo'q. Qardimizga non yo'q. Qanday qilay? Sovuqqa azob kechasi, tanatgin sovuqqa turamiz.
Zohirjon ismli yoshgina mardikor jon-jon deb uyga ketishni istayotganini, ammo ketishga bir tiyin puli yo'qligini aytib noladi.
Pul yo'q, oylik yo'q. Biz nashi bozorda ish bo'lsa ishlaymiz, ish bo'lmasa yotamiz. Yotgan joyga keladi, yana garang qilib pul beringlar deb turib olib ketar, adirga qamaydi, soat 2 12 larda javob beradi, yana piyoda kelamiz. Mana shunaqa kun aka.
Endi qaytib ketsangizlar, bo'lmaydi, ko'plar qaytib ketyapti ekan mana.
Aka, bu qaytib borganman, u yoqda tish narsa bo'lmasa, pul bo'lmasa, u uyda semyani qanday karmit qilamiz biz? U yoqda pul bo'lsa ekan, ish joy bo'lsa ekan, biz u yoqda ishlasak. Bizda endi qiyin bo'lgan, endi biz borganman, u yoqda biron narsa yo'qki, semyani karmit qilsak. Berayn bilan ish bo'lsa, shu yerda ishlab pulimizni yuborsak deymiz uyga.
Mitishi tumaniga yig'ilgan mardikorlar dardu hasratini eshitish uchun kelgan memorial faoli Bahram Hamrayev nazarida Rossiya hukumatı xalqaro iqtisodiy bo'g'ronni bahona qilib bir varakayiga mardikorlardan qutulmoqchi.
Oxir oqibatda shuncha Rossiyani qurilish idoralarida ishlab o'z pullarini ololmasdan yurganlar nihoyatda ko'p edi va ayrimlari bir qisman o'zini ishlagan ish haqini olib, ya'ni u bilet pulini qilib, o'zi sekin Rossiyadan chiqib ketishni boshladi.
Bahram Hamrayevga ko'ra, o'zbek mardikorlarini kaltaklayotgan amon jangchilari zehniyati Rossiyadagi nafrat muhitidan oziqlanmoqda. Rossiyadagi yosh gvardiya deb atalgan millatchi harakat rahbarlaridan biri Andrey Tatarinovga ko'ra, mehnat mardikorlarini uylariga haydash lozim.
У компании есть деньги, чтобы оплачивать труд наших граждан достойно, оставлять деньги в нашей экономике, кормить наши семьи.
Biz o'z fuqarolarimiz munosib maosh olishi lozim deya kurash olib bormoqdamiz. Pullar Rossiya hududida ruslar uchun xarj bo'lsin, Rossiya iqtisodini kuchaytirsin. Rossiya puli chet el iqtisodiga homiylik qilmasdan rus oilasini boqish uchun sarf bo'lsin.
Я не спонсирую чужие иностранные экономики.
Andrey Tatarinov mansub bo'lgan millatchi harakat a'zolari migrantlar kelayotgan poyezdlarni toshbo'ron qilmoqda. Mardikor, uyinga ket deb baqirmoqda. Inson huquqlari faoli Bahram Hamrayev nazarida millatchilarning mardikorlarni Rossiyadan quvish istagi Kremlning xohishi bilan uyg'un.
Demak, bu mavzuga yana dasturimiz davomida qaytamiz. Xususan Qozog'iston huquq-tartibot idoralarining 2009 yilda mamlakatga kirib kelayotgan mehnat muhojirlari sonini imkon qadar kamaytirishga bel bog'lagani haqidagi lavha hali eshitirishimiz davomida efirga uzatiladi. To'xtalarimizni qoling.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashinada yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к ему собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Vengriya poytaxti Budapeshtda Nabuko loyihasiga bag'ishlangan sammit ish boshladi. Bugun Isroilning G'azo bilan chegarasida ro'y bergan to'qnashuvda bir yahudiy askar va bir falastinlik nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Vashington Eron bilan muzokaralar boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi. Germaniya hukumati mamlakat iqtisodini tannazuldan qutqarishga oid navbatdagi rejani ma'qulladi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. O'zbekiston markaziy axborot vositalarida ayollarni hijob kiyishdan qaytarishga da'vat etilgan chiqishlar soni ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira tanishtiradi. Shuningdek, dasturimiz davomida Qozog'iston huquq tartibot idoralarining mehnat muhojirlar sonini cheklashga oid qilgan choralari haqida suhbatlashamiz. Noqonuniy tarzda qo'shni Qirg'izistonga dehqonchilik qilish maqsadida o'tgan tojikistonliklarning hibsga olingani haqidagi lavha ham dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, ikkita savolga javob beramiz. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi qachon o'tadi? 2009-yildami yoki 2010-yildami? Va keyingi savolimiz, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosida kim yutdi-yu va kimlar yutqazdi? Bu boradagi tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonning markaziy axborot vositalarida ayollarni hijob kiyishdan qaytarishga da'vat etilgan chiqishlar soni ko'paymoqda. Xususan mamlakatda tanilgan jurnalistlar, davlat va din arboblari bitgan maqolalar ta'lim muassasalarida deyarli majburan o'qitilmoqda. Ayrim ta'lim muassasalarida esa bu maqolalar o'qituvchilar uchun berilgan attestatsiyaga kiritilgan va bu haqdagi savollarga javob bera olmagan o'qituvchilarga chora ko'rilishidan ogohlantirilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan studiyada hamkasbim Nodira, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbek ayollarini xorijda tikilgan kiyim-kechaklar, ayniqsa hijob kiyishdan qaytarish va o'zbek milliy liboslarini kiyishga da'vat qilish mazmunidagi maqolalarga shukurlarda respublikaning markaziy nashrlarida keng o'rin berilmoqda. Xususan, Respublika Oliy Majlisining rasmiy nashri hisoblangan Xalq so'zi gazetasida yanvar oyining o'zida 3 ta maqolaga ko'zimiz tushdi va bu maqolalar respublikada ko'zga ko'ringan din, madaniyat arbobi va ta'lim sohasi yetakchisi qalamiga mansub. Maqolalarning deyarli hammasida ayollarning o'z milliy qadriyatlardan o'ta yiroq va ayni vaqtda diniy qadriyatlarga ham mos bo'lmagan holda kiyina boshlagani tanqid qilingan. Maqolalardan birida esa sahroda yashagani bois qumdan himoya qilib yuz ko'zlarini o'rashga majbur bo'lgan arab ayollarining kiyimlari bugungi o'zbek ayolining madaniyatiga ham e'tiqodiga ham munosib emasligi aytiladi. Ayni vaqtda ba'zi maqolalardan ayol qizlarning ochiq sochiq g'arbona tarzda kiyinishiga ham berilib ketganda norozilik ifodalangan. Bu tariqa kiyim boshna faqat asrlar osha shakllangan qadriyatlarimiz, balki inson sog'lig'iga ham ziyon deyiladi, jumladan Xalq so'zi gazetasining 13 yanvar kuni sonida chop etilgan maqolada. Lekin eng muhimi, paydarpay chop etilayotgan bunday maqolalarni o'qish shu kunlarda ta'lim muassasalarining o'qituvchilariga ixtiyoriy majburiy tarzda tavsiya qilinmoqda. Toshkent shahridagi akademik litseylardan birida dars berayotgan o'qituvchi Shohsta Karimovaning aytishicha, avvallari Xotin-qizlar qo'mitasi va diniy boshqarmalarning mahalla miqyosidagi tadbirlarda bir rotilga olib o'tiladigan bu masala bugun ixtiyoriy majburiy tarzda jamoatchilik muhokamasiga tashlanmoqda.
Xalq so'zi gazetasida Abdulaziz Mansurni liboslar haqida maqolasi e'lon qilindi. Ko'ring, tanishing shart. Attestatsiyadan o'tayotgan har bitta o'qituvchi ana shu maqola bilan tanishish kerak va savollar bor degan talablarni qo'yishdi.
Ayni vaqtda mamlakat markaziy televideniyasida ham shu manzara, diniy ekstremizm, fundamentalizm, mutaassiblik deyilgan terminlarga to'lib toshgan matn ortida do'ppi kiygan, soqol qo'ygan erkaklar yonida endi tez-tez ro'mol o'ragan, hijob kiygan ayollar ham namoyish qilinmoqda. Suhbatdoshim mana shunday telelavhalardan birini misol keltirdi.
Rolik ko'rsatyapti, bitta o'rangan qiz o'quvchilar tutadigan portfel savdosi bilan shug'ullanadi, portfellarni ochyapti, ichidan qora dori chiqyapti. U hijobli qizni shundoq ko'rsatyapti. Mana ko'ring, libosda yurganlar nima ish qilyapti. Endi bu bilmadim, bu ko'rsatuv ijtimoiy buyurtmami yoki haqiqatan real hodisa mi, real hodisa ham bo'lishi mumkin masalan.
Bu mazmundagi ko'rsatuvlar ham keyinchalik majburiy ixtiyoriy ravishda ta'lim muassasalarida muhokamaga qo'yilmoqda, deydi bu o'qituvchi ayol. O'zbekistonlik kuzatuvchilar, ayniqsa ta'lim sohasi xodimlarining fikricha, shu vaqtgacha hijob kiygan ayollarga ba'zan oshkora, ba'zan esa maxfiy ravishda, ammo norasmiy tarzda e'tiroz qilib kelgan mamlakat rasmiylari endi o'zbek ayollarini hijob kiymaslikka oshkora da'vat qila boshlagani bejiz emas. Haqiqatda ham O'zbekiston aholisining aksar qismini tashkil etuvchi yoshlar orasida hijob kiygan qizlar soni va ularga xayrixoh yigitlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Toshkent shahridagi akademik litsey o'qituvchisi bu o'quv yili bir o'quv yili ichida o'zi dars bergan sinfda kuzatgan voqeani tilga oldi.
14 ta qizdan guruhimda yil boshida masalan 3 ta qizgina o'rangan edi. Bir 2 hafta o'tkazib darsdan borsam, o'ranmagan 2 ta qiz qolgan. Bir-birini ta'siriga berilishmi yoki o'zaro kattalar davrasidagi o'sha kayfiyatni ta'sirimi bularga? Chiqilib kuchayib ketyapti.
Toshkentlik yana bir o'qituvchi Dildora Hakimova ayollar, ayniqsa yosh qizlar orasida yoppasiga hijob kiyish yoxud o'ranish hollari ro'y berayotganining bir sababini bu urf bo'ldi deb izohladi va bu bir tarafdan achinarli hol dedi.
Agar hijobni kiyilgan qatlamni 100% deb o'rta miqdorda oladigan bo'lsak, shu foizni 70% to'la anglagan va anglashga harakat qilgan qatlam emas. Ma'lum bir 15-20% anglagan. Ma'lum bir 10% vaqtinchalik, ya'ni sezonli, mavsumiy deydi-ku. Mavsumiy. Masalan, mana shunday juda katta qatlam insonlarni ba'zilarini bilamanki, majburan tajriba ostida hijob kiyitirishgan.
Tajriba o'tkazgan.
Oila a'zosi, atrofi, muhit, tanigan, bilgan, masalan, katta qismi masalan, umuman bu holatga tayyor bo'lmagan holda ma'rifat mana shu o'rtada juda oqsadi.
Bu o'qituvchining fikricha, kiyinishdagi mavsumiy urf yil fasllari emas, balki qizlarning balog'at yoshiga yetish davrida paydo bo'lgan zarurat bilan bog'liq. Ya'ni hozir O'zbekistonda ko'pchilik sovchilar hijobli qizlarni qidirmoqda. Shohista Karimova esa bu holatga turtki bo'lgan ikkinchi zaruratni tilga oldi.
Jamiyatda haqiqatan masalan axloqiy muvozanat buzilgan bir paytda hamma o'zidan qo'rqadi. Ayniqsa qizlar masalasi juda nozik masala bo'ladi. Mana bugun otalar yo'q yonimizda, onalar bozorda, u yerda bu yerda tirikchilik bilan qizlar tarbiyasi qolyapti, boshqa masala. Bu jamiyatda aynan qizlarga axloqiga nisbatan ishonchsizlikni olib keldimi? Masalan, oddiy bir yigit kishi uylanayotganda o'rangan qizlarni topib uylansam deydi bu. Bu g'alati bir teskari proporsional narsalar bor. Go'yoki o'rangan qiz o'zini axloqiga javob beradi.
Iqtisodiy qiyinchilik ortidan yuzaga kelgan ijtimoiy tanglik o'zbek oilalarini qiyin tanlov oldida qoldirmoqda. Bir tarafdan otasiz, onasiz, buvilarning qo'lida o'sayotgan qizlarni o'zbek jamiyati qoralaydigan sifatlardan hijob himoya qiladi yoki jilla qursa, bu ayblardan himoyalangan qiz tasavvurini beradi. Ikkinchi tomondan hijob norasmiy ammo qat'iy ravishda taqiqlangan va mana markaziy axborot vositalarida ham oshkora qoralanmoqda. Ta'lim muassasalari, maktab, kollej, institutlarda esa hali hanuz ro'molli qizlarga ta'ziq bor. Xuddi shuningdek biror bir davlat tashkilotiga ishga kirish ham ular uchun katta muammo. Ammo hijob kiymang, bu qadriyatlarimizga zid, yoxud ochiq-sochiq ham kiyinmang, bu millatimizga zid deyotgan rahbarlarni muammoning bunday sabablari xavotirga solayotgani yo'q, dedi Shohista Karimova. Ularni ko'chadagi omma orasida ko'paygan ro'mol va do'ppilar xavotirga solmoqda va go'yoki milliy kiyimga qayting deyish bilan bu muammoni hal qilishning imkoni bor, deydi suhbatdoshimiz.
Nimaiki taqiqlansa shunga istak kuchayadi degan bir psixologik nimalar bor-ku, omillar. Shuni natijasida yuzaga kelayotgan holat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, ana ayollarimizni kiyinish imijlarigacha bir mezonlarni o'lchab berayotgan tepada boshqaruv sistemasida o'tirganlar o'ylash kerak. Mana shu kun sayin bu kuchayapti, masalan, 90% ga yetdi o'rangan qizlar, ayollar soni. Xo'p, hech qayerda ishga qabul qilinmaydi ular. O'qishlarga qabul qilinmaydi. Xo'sh, nima bo'ladi keyin degan masalani o'ylash kerak ular avvaldan.
Toshkent shahridagi akademik litseylardan birida dars berayotgan o'qituvchi Shohista Karimova jamoatchilik muhokamasida hozir hijob kiymang, milliy kiyimlarga qayting degan muhokamadan ko'ra o'zbek ayoli qanday kiyinishi lozim va ayollarni bu tariqa kiyinishga majbur qilayotgan omillar nimada, ularning yechimi qanday degan masalalarni muhokama qilish davri kelgan deb hisoblaydi.
Har qanday masalaning yechimi muloqot emasmi? Shunday degandingiz o'zingiz. Shunday qilib umid qilamiz, islom va musulmonlar eshitirishda bu mavzu bilan yana qaytasiz.
Albatta, islom va musulmonlar eshitirishning shu payshanba kuni havo kuzatiladigan sonida aynu mavzuni kengroq tahlil qilamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimizni davom ettiramiz. Va'da qilganimizdek, Qozog'istonga oid va O'zbekistonliklarga ham juda ham tegishli bir mavzuimiz bor. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari 2009-yilda mamlakatga kirib kelayotgan mehnat muhojirlar sonini imkon qadar kamaytirishga bel bog'ladi. Rasmiy ma'lumotlarda ham Qozog'istonda ishlayotgan mardikorlar soni avvalgi yillarga nisbatan keskin kamaygani aytilmoqda. Qozog'istonlik tartib posbonlarining xorijlik mardikorlarga qarshi tadbiri avj olish asnosida mamlakat hududiga tirikchilik maqsadida kelayotgan mardikorlar ham qozoq diyorida yashash va ishlashda ehtiyot choralarini ko'rishga majbur bo'lmoqdalar, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim.
Avvallari Olmaota shahri ko'chalarida tez-tez uchratish mumkin bo'lgan o'zbek mardikorlarini hozirda kunduzi chiroq yoqib ham topib bo'lmaydi. Bu Qozog'iston huquq-tartibot idoralarining mamlakat hududida yurgan mehnat muhojirlarini ovlab, ularni yurtiga badarg'a qilish bo'yicha olib borgan tadbirlarining samarasi bo'lsa kerak. Biroq mavzuni o'rganish chog'ida shahar qahvaxonalarining birida kabob pishirish bilan band bo'lgan yigitchaning qozoq birodarlariga o'zbek tilida javob qaytarayotgani e'tiborimizni tortdi. O'zini Avazbek deya tanishtirgan 22 yoshli andijonlik bu yigitcha 11 farzand tarbiyalayotgan onasiga moddiy yordam berish istagida pul topish uchun Qozog'istonga kelgan ekan.
Bandit bo'lgan juni 1.5 ming tanga beradi, bandit bo'lmagan juni 1000 tangadan. Shartli sotsan sotmasa, shuningi.
Deydi andijonlik suhbatdosh o'z daromadi haqida gapirar ekan. Demak, suhbatdoshimiz kuniga 10-12 dollar atrofida haq olar ekan. Avazbekning aytishicha, u har kuni ishga chiqadi. Bu esa uning oyiga 300 dollar atrofida pul topayotganini anglatadi. Qayd etish joizki, qozoq rasmiylari jahon moliyaviy inqirozining mamlakat iqtisodiga yetkazgan zarbasi mamlakatda ko'plab ish joylarining yo'qotilishiga olib kelgani, mamlakatda tirikchilik qilayotgan qo'shni davlat fuqarolari esa mehnat bozorida mahalliy aholiga katta raqobat yaratayotganini ta'kidlab keladilar. Biroq kuzatuvchilar ko'proq qora ishlarda band bo'lgan muhojirlar ishlab topayotgan 300 yoyinki 400 AQSh dollariga teng oylikka mahalliy aholi vakillari ishlashga ko'nmasliklari. Shu bois ham mamlakat rasmiylarining qo'shni davlatdan kelayotgan mardikorlarni mamlakat hududidan siqib chiqarish uchun o'ylab topgan bahonalari mutlaqo o'rinsiz ekanini aytadilar. Biroq Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tomonidan muhojir ovining hamon davom ettirilayotgani rasmiylarning o'z ahdidan qaytmayotganini anglatmoqda. Aynan shu sababdan ham andijonlik Avazbekning aytishicha, Qozog'istonda ishlab yurgan o'zbek mardikorlari iloji boricha politsiyachilar ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilyapti.
Ko'chaga umuman chiqmayapti ona. Bu asitatiyda yotaman, yaxshi qadayna, yaxshi odamaydim.
Deydi Avazbek. Garchi muhojirotdagi hayotning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lsa-da, suhbatdoshimizning hali hozir Andijonga qaytish istagi yo'q.
Uyga telefon qildim, mavashgan yig'laydi, keyin deydi. Narsim bormayman dedim, keyin boraman dedim. 5 soatda bola kelish kerak. O'zimizda marhamatdan keladi. Strojkada ish topib qo'ydim, strojkada ishlasangiz.
Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 1800 ta ish beruvchi mamlakat mehnat kodeksiga zid ravishda xorijlik kishilarni yollaganlikda ayblangan. 136 mingga yaqin chet ellik esa mamlakat hududida noqonuniy ishlab yurgani sababli ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 17 ming mardikor yurtiga badarg'a qilingan.
Сегодня мы видим, что строительная компания закрылась, где раньше работали рабочими граждане Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.
Bugun biz Qirg'iziston, O'zbekiston yoki Tojikiston fuqarolari ishlagan biror bir qurilish kompaniyasi yopilganini va unda faoliyat ko'rsatgan mehnat muhojirlari Qozog'istonda boshqa biror ish topa olmayotganini ko'rib turarkanmiz, ularni bu yerda olib qolishdan bizga qanday naf bor? Ular bu yerda amallab tirikchilik o'tkazish uchun turli noqonuniy harakatlar sodir eta boshlaydilar. Shu sababli ham biz qonunan ularni yurtiga badarg'a qilishga haqlimiz, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarga qiyin shunday emasman. Agar bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga xat yo'llang. Uzbek elektron pochta belgisi arfyarel.org.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Internet sahifamizning manzilini ham eslatib qo'ysam, www.ozodlik.org albatta kiring va sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Dasturimizni mintaqaga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Interpolga a'zo ayrim davlatlar rasmiy dushanba qidirayotgan jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish bo'yicha zarur choralarni ko'rmayotganidan tashvish bildirdi. Tojikiston tomoni jinoyatchilarni topishga oid shartnomaga MDH davlatlaridan faqatgina Rossiya amal qilayotganini va 2008-yilda bu mamlakatdan 46 tojikistonlik ekstraditsiya qilinganini ma'lum qilgan. So'z muxbirimizga.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Mahmadnazar Solihovning bildirishicha, qidiruvda bo'lgan jinoyatchilarni tutish va vatanga qaytarish borasida Interpol bilan 2 yillik hamkorlik hech qanday natija bermagan.
Bu xadamot Interpol solib duvmas. Anjomi xub nadoda istodas, boba nazardosti bisor holatoy moniyagi va dastgir kardan va Firistondan in sharvandon aloqamandi meboshad.
Mana 2 yildirki Interpol bilan jinoyatchilarni qo'lga olish va Tojikistonga qaytarish borasidagi hamkorliklar hech bir natija bermayotir. Ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat jinoyatchilar arab davlatlaridan boshpana topganlar. Ammo afsuski, bu mamlakatlar tegishli tashkilotlarning ayrimlari ko'pincha jinoyatchilarni tutish va ekstraditsiya qilish ishida to'sqinlik qiladilar. Masalan, xalqaro qidiruvga berilgan Xo'ja Karimov bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Dubay yoki Arabistonning Sharja shahrida yashab turibdi. Afsuski, ishlar diplomatik yo'llar bilan amalga oshirilmay, vakolatlar ko'proq o'sha davlatlar huquq-tartibot idoralari ixtiyoriga berilgani uchun uni va u qatorida boshqalarni ham ortga qaytarish bo'yicha urinishlarimiz natija bermay qolyapti, dedi Tojikiston ichki ishlar vaziri Solihov. Eslatish joizki, tojik jamiyatida Xo'ja Komandir laqabi bilan tanilgan Rahim Karimov yoki Xo'jabek Karimov 1992-97 yillar Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida bir qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, o'tgan yil Interpol qidiruviga berilgan edi. Shu o'rinda aytish joizki, Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov ham qachon jinoyatchilar ekstraditsiyasi to'g'risida gap ketsa,
lekin O'zbekiston to imroz yagon jinoyatkor ekim hamrohi Mahmud qo'yib berdi bu.
Jamiyatimizda tartibsizliklar keltirib chiqargan va og'ir jinoyatlar sodir etganlarning aksariyati, jumladan Mahmud Xudoyberdiyev ham O'zbekistonda yashinib yuribdi. Ammo O'zbekiston bunga oid so'rovlarimizni har doim javobsiz qoldiradi, deya ta'kidlashdan charchamaydi. Tojikiston ichki ishlar vaziri ham Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekistonda ekaniga oid ma'lumotlarni to'la tasdiqlar ekan.
Holo yagon natija dilxon nadoraydi. Mana shu holatda qaror beraman.
Mahmudning vatanga qaytarilishida bu mamlakat bilan muzokaralardan ko'ngilli natija chiqmadi, deya bildirdi. Ichki ishlar rasmiysining gapiga qaraganda 2008 yilda Rossiya Tojikiston qidiruvga bergan 46 nafarni bu tomonga qaytargan. O'z navbatida Tojikiston O'zbekistonga 17 fuqaroni deportatsiya qilgani ta'kidlanadi.
Aloqaman va Uburi sarhadasi, Chahvandoni Jumhuriy O'zbekiston.
Ular faqat davlat chegaralarini noqonuniy buzganlikda ayblanib qo'lga olindi va so'roq savollardan so'ng yana o'z vatanlariga qaytarib yuborildi, dedi Ichki ishlar vaziri Solihov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 38 tojik fuqarosi xalqaro qidiruvga berilgan ekan. Ularning hammasi Tojikistonda yuz bergan fuqarolik urushida tinch aholini o'ldirganlik, hukumat ayrim mas'ullarni qatl etishda qatnashganlikda ayblangan hamda mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi o'ta xatarli jinoyatchilar ekani ta'kidlanadi. Ayni paytda ta'lilchi Davlat Usmon jinoyatchi deb qaralayotgan ayrim tojikistonliklarning xorijiy davlatlardan vatanga ekstraditsiya qilinmayotganining muayyan sabablari borligini aytadi.
Jumhuriy Tojikiston ham chun jinoyatkor gumonbaxsh degan این اسناد ها فکر میکنم که کامل نیستن. کامل نیستن فکر میکنم که اینو جنبه های دیگر دارن، غرض های دیگر دارن، غرض های سیاسی دارن.
جنایت گمانلانیتگنلر توغرسته اوشا دولتلرگه یبارلگه حجتلرگه دلللرنگ واقعیلیکه توغری کهل بسلگه اولرنی اکسردیتسیه قلنمایتگندگه اساسی سبابلردن بردر. چونکه کپینچه بزنین کزاتولارمزدن جنایتچلرن آرتگه قیتارش چون حاضرلردگن دلللرگه دلللر og'izdan og'izga ko'chgan mish-mishlardan iborat bo'lib qoladi. Shuning uchun ham o'sha davlatlardagi huquq-tartibot idora xodimlari jinoyatda gumonlanayotganlarga qo'yiladigan ayblar siyosiy motivga ega degan xulosa chiqarib ham ularni ekstraditsiya qilmasligi tabiiy, deydi tahlilchi Davlat Usmon.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Qirg'iziston jamoatchiligidan bitta savol qiynayapti. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi qachon o'tadi? 2009-yildami yoki 2010-yildami? Qirg'iz parlamentidagi sotsial-demokratlar fraksiyasi mana shu savolni kun tartibiga kiritmoqda. Gap shundaki, Qirg'iziston eski konstitutsiyasiga asosan saylangan prezident Baqiyevning muddati 2009-yil oktyabrda yakunlanadi. 2007-yilda qabul qilingan yangi konstitutsiyaga ko'ra esa prezident vakolati 2010-yilda bitadi. Rasmiy Bishkek prezidentlik saylovi qachon o'tkazilishi yuzasidan biror bir bayonot bergani yo'q. Shuning uchun ham qirg'iz muxolifati saylovni shu yil o'tkazish talabi bilan Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida.
Qirg'iz parlamentidagi sotsial-demokratlar fraksiyasining asoslashishi, prezident Qurmonbek Baqiyev eski konstitutsiyaga binoan saylangan. Shuning uchun ham uning vakolatlari 2009-yilda yakunlanishi hamda eski konstitutsiyaning 44-moddasida belgilangani kabi oktyabr oyining so'nggi yakshanbasida yangi prezidentlik saylovlari o'tkazilishi lozim.
Sebebi saylov o'tgan eski konstitutsiya bilan bo'lgan, eski konstitutsiya bilan bo'lishi kerak. Solishtirmalu Rossiyada
Prezidentlik saylovi eski konstitutsiya asosida bo'lib o'tgani uchun hisob ana shu qonun doirasida olinishi lozim. Masalan, Rossiyada prezidentlik muddati 6 yil qilib belgilandi, lekin Medvedev prezidentlikka saylanayotganda bu muddat 4 yil edi. Shuning uchun ham Medvedevning 6 yil emas, 4 yil prezidentlik qilishi aytilmoqda. Qirg'iziston ham qonunni hurmat qilish yo'lidan bormoq lozim, dedi parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Isa Umurqulov. Hozircha prezident ma'muriyati parlament deputatlarining bunday talablariga rasman javob bergani yo'q. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha, prezident yangi konstitutsiyaga asosan o'z vakolatlarini va hokimiyatini mustahkamlab olish uchun saylovni shu yil kuzida ham o'tkazib yuborishi mumkin. Siyosatshunos Tabil Daskirov fikricha, so'nggi bir hafta ichida hukumatdagi 10 ortiq lavozimlarga yangi tayinlovlar o'tkazilgani va muxolifatning bir qator rahbarlariga nisbatan jinoyat ishlarining ochilgani prezident ma'muriyatining saylovga qizg'in tayyorgarlik ko'rayotgani belgisidir.
Билик азыр президенттик шайлоолорго алдын ала дайындалып, алдын ала контролго алыш үчүн негизги оппоненттерди оюндан чыгаруу.
Hokimiyat prezidentlik saylovlariga oldindan tayyorgarlikni boshlab yubordi va jamiyatdagi o'z nazoratini kuchaytirish maqsadida prezidentlikka da'vogar asosiy opponentlarni o'yindan chiqarayotir, dedi Tabildi Askerov. Siyosatshunos Quban Abdumen fikricha, muxolifat rahbarlari Ismoil Isaqov, Umarbek Tekebayev, Alikbek Jekshenqulovlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari ularning prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilayotgani belgisidir.
Bilik tarafdan dele prezident bo'lam deganlarning sonini chetdan atab o'tsak bo'ladi. Ular gazetaga deyarli yozildi.
Prezidentlikka da'vogarlar hokimiyatdagilar orasida ham anchagina. Ularning nomlari gazetalarda ham e'lon qilindi. Lekin ular keyingi saylovda ham ishtirok etadigan amaldagi prezident yo'liga to'siq bo'lishga jur'at qila olmaydilar. Shuning uchun ham asosiy diqqat muxolifatdagi da'vogarlarni o'yindan chiqarishga qaratilmoqda. Muxolifatning deyarli barcha rahbarlari prezidentlikka da'vogar bo'lishlari mumkin, dedi Quban Abdumen. Biroq ayrim kuzatuvchilar fikricha, muxolifat nomzodlari keyingi saylovda amaldagi prezident bilan bellasha olishga ojizlik qiladi. Shuning uchun ham muxolifat prezidentlikdan ko'ra ko'proq muvaffaqiyat bilan amalga oshira olishi mumkin bo'lgan davlat siyosiy qurilishini o'zgartirish, hukumat va muxolifat vakolatlarini muvofiqlashtirish yo'lida kurash olib boradi. Bu borada gapirar ekan muxolifat lideri Alikbek Jekshenqulov mana bularni aytdi.
Biz prezidentlik saylovi qanday deb o'ylaysiz, yo'q bo'lsa, biz negizinen sistemani o'zgartirish kerak degan, sistemani o'zgartirish kerak.
Biz prezidentlik saylovida ishtirok etishga ko'p ham ishqiboz emasmiz. Bizning asosiy maqsadimiz amaldagi sistemani o'zgartirishga qaratilgan. Sistemani o'zgartirishimiz kerak, dedi Alikbek Jekshenqulov. Qirg'iz muxolifati rahbarlaridan biri, sobiq bosh vazir Almazbek Atambayev ham muxolifatni siyosiy sistemani o'zgartirish yo'lidagi urinishlarini susaytirmaslikka chaqirdi. Toki davlatni oilaviy boshqarishga imkoniyat yaratib beruvchi sistemadan qutulmas ekanmiz, mamlakatda ijobiy siljishlar bo'lishiga umid yo'q, dedi Almazbek Atambayev qirg'iz matbuotida qilgan chiqishida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Baribir noma'lum qolmoqda. Demak, Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bu yil o'tadimi yoki kelasi yil? Bu baribir ochiq savol. Yana birta ochiq savol. Amaldagi joriy prezident Baqiyev o'z kursini saqlab qola oladimi yoki yo'q? Bu savolga albatta hamkasblarimiz javob topishga harakat qiladi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ochiq qolayotgan yana bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Rasmiy Moskva Ukraina orqali Yevropaga qaytadan gaz yetkaza bera boshlagandan so'ng Yevropada energetik bo'ronlarning oldini olda olingandek bo'ldi. Gaz mojarosida Rossiya va Ukrainani keskin tanqid qilgan Yevropa ittifoqi qishning sovuq kunlarida qariyb 2 hafta mobaynida gazsiz qolgani bois ham o'z g'azabini hanuz unuta olgani yo'q va mana shu kuni kecha, demak, alternativ gaz quvurlarini muhokama etyapti, xususan Nabuko loyihasini. Xo'sh, mazkur mojaroda kim yutdi va kimlar yutqazdi? Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Ukraina va Rossiya o'rtasidagi gaz mojarosida Yevropa ittifoqini ham garovda ushlab turilishi bu ikki mamlakat uchun na siyosiy na iqtisodiy foyda keltirdi. Biroq zarar ko'rgan bo'lsa ham rasmiy Moskva ko'pchilikning nazdida bu mojaroda mutlaq g'olib chiqdi. Chunki Kiyev va Moskva o'rtasidagi mojaro Yevropa Rossiya energiya ta'minotisiz kun kechira olmaydi degan eski bir haqiqatni yana bir bor yodga soldi. Bryusseldagi Yevropa markazi tahlilchisi Amanda Achakocha so'zlariga ko'ra, rasmiy Bryussel o'z gaz ta'minoti uchun qo'shimcha muqobil yo'llarni topmas ekan, Yevropa Ittifoqi Moskvaning bunday qiliqlariga toqat qilishga majbur bo'laveradi. 31 dekabr kuni rasmiy Moskva Ukraina bilan gaz yetkazib berishga oid yangi shartnomani imzolay olmagandan so'ng Ukrainaga ketayotgan gaz oqimini umuman to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya tomoni gaz faqat Ukraina uchun to'xtatilgani, yevropalik iste'molchilarga esa gaz uzatish hanuz davom ettirilayotganini ma'lum qildi. Biroq yangi yil bayramidan 6 kun o'tib, Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari o'zlarida gaz taqchilligi yuzaga kelgani to'g'risida bildira boshladilar. Moskva esa rasmiy Kiyevni yevropalik iste'molchilarga mo'jallangan gazni o'g'irlayotganlikda ayblab, Ukraina hududi orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan gazni ham to'xtatib qo'ydi. Rossiya tomoni Ukrainaga ishonch qolmaganini bildirib, Yevropa ittifoqini bu mojaroni hal etishga o'z hissasini qo'shishga chaqirdi. Rasmiy Kiyev esa quvurlardan gaz o'g'irlamayotganini aytib, Moskva ataylab bu mojaroga Yevropani ham aralashtirishga urinayotganini ta'kidladi. Gaz mojarosi davomida Moskva va Kiyev o'zaro bir-biriga ayblovlar yog'dirar ekan, Yevropa ittifoqi qishning sovuq kunlarida deyarli gazsiz o'tirishga majbur bo'ldi. Rasmiy Brusselning bundan g'azabi jo'sh ursa-da, tomonlarni o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolishga va gaz mojarosini zudlik bilan hal etishga chaqiriqdan nariga o'tmadi. Kiyevdagi Davlatchilik va demokratiya instituti prezidenti Ivan Lozoviy gapiradi. Mening fikrimcha mazkur mojaroda g'arbiy yevropaliklarning qisman ham aybi bor. Bu mojaroni taktubiga bir nazar tashlashimiz lozim va men Ukrainadan ko'ra aybni Yevropa ostonasiga qo'ygan bo'lar edim. Boisi Rossiya harakatlarini keskin tanqid qila oladigan yevropalik siyosatchilarni men ko'rmadim, dedi Ivan Lozoviy. Ayrim kuzatuvchilarning nazdida Rossiyaning gaz mojarosi paytidagi hamda avgust oyida Gruziyaga qarshi olib borilgan harbiy amaliyotlari chog'idagi harakatlarda o'xshashlik mavjud. Boshqa kuzatuvchilar esa bunday vaziyatda ham ustunlik Rossiya tomonida ekanini ta'kidlamoqdalar. Tahlilchi Chris Weifer fikricha, Ukrainaning g'arbparast hukumati NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish rejasiga sodiq qolish uchun imkonqadar Yevropa bilan yaxshi aloqalarni saqlab qolishi shart. Rossiya esa bundan mustasno.
I don't think this dispute has damaged Russia's reputation too much because the expectations within Europe are that the relationship probably would always remain difficult.
Menimcha bu mojaro Rossiyaning obro'siga katta putur yetkazmadi. Chunki Yevropada bu munosabatlar har doim chigalligicha qolgan degan fikrlar bor edi, deydi Chris Weifer. Ayni paytda Yevropa ittifoqining yuqori lavozimli rasmiylaridan biri yaqinda qilgan chiqishida Ukraina ichkarisidagi bo'linishlar Rossiya bilan gaz mojarosi va Yevropa gaz ta'minotining to'xtatilishiga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Yevropa komissiyasining tashqi aloqalar bo'yicha rasmiysi Neko Landaburu so'zlariga ko'ra, Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko ayrim siyosiy sabablarga ko'ra rasmiy Kiyev va Moskva o'rtasida dekabr oyida imzolangan kelishuvni bekor qilgan.
It was the internal debate of the internal row between president and the prime minister that prevent to have before the end of the year an agreement on this issue.
Bu prezident va bosh vazir o'rtasidagi ichki nizo yoki tortishuv bo'lgan. Buning oqibatida 2008-yil yakuniga qadar rasmiy Kiyev va Moskva o'zaro kelishuvga erisha olmagan, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi.
Shunday qilib, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi gaz mojarosida kimlar yutdi, kimlar yutqazdi aniq emas-ku, lekin Markaziy Osiyo davlatlarining, gazga boy Markaziy Osiyo davlatlarining hech narsa yutqazmagani aniq. Ayniqsa, agar alternativ gaz quvurlari Yevropaga tortilgudek bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlari bundan ham ko'p foyda ko'rishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimiz so'ngida eng asosiy jahon yangiliklariga bir nazar tashlasak, Vengriya poytaxti Budapeshtda Nabuko loyihasiga bag'ishlangan sammit ish boshladi. Bugun Isroilning G'azzo bilan chegarasida ro'y bergan to'qnashuvda bir yahudiy askar va bir falastinlik nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Vashington Eron bilan muzokaralar boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi. Germaniya hukumati mamlakat iqtisodini tannazuldan qutqarishga oid navbatdagi rejani ma'qulladi. Tojikistonda elektr energiyasiga cheklov joriy qilindi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Xavier Solana bugun Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan G'azodagi vaziyatni muhokama etadi. Ozodlik radiosining bir soatlik jonli efiriga hozircha anashlar. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.